Amerikka rakentaa -niminen näyttely on avattu Ateneumissa. Helsingin rautatien torilla tai sen seutuvilla liikkuva kansalainen havaitsee, että jotain erikoista on Ateneumissa, sillä värikkäät julisteet ja hulmuavat siniristiliput tervehtivät vaeltajaa Ateneumin portaiston edustalla. Ja paljon katseltavaa täällä sisällä Ateneumissa onkin. Kuuteen isoon saliin on taiteellisella vaistolla ja järjestyksellä sijoitettu valokuvasuurennoksin syvältä luotaava läpileikkaus Amerikan rakennustaiteesta ja siitä lähellä olevasta amerikkalaista elämänpiiristä. Muutamin piirrelmin yritämme esitellä kuuntelijalle näyttelyn oleellisemmat puolet. Esityksemme on pakostakin suppea ja sanommekin siksi, että tulkaa ja katsokaa, niin saatte kaikkein selvimmän kuvan siitä, mitä Amerikka tällä alalla on. Heti sisäänkäytävän edessä on mahtava tähtilippu ja sen jälkeen pilvenpiirtäjäryhmän suuri valokuvasuurennos tervehtii tulijaa. Ensimmäisessä niin sanotussa johdantosalissa on vasemmalla puolella hauska kirja-alustaryhmä, jossa katselija voi tutustua kirjallisuudestakin amerikkalaiseen arkkitehtuuriin. Sitten siirrymme toiseen huoneeseen, jossa saamme jonkinlaisen historiallisen taustan amerikkalaiselle rakennustaiteelle. Sehän muodostaa katkeamattoman jatkon eurooppalaiselle kulttuurille uutisasukaskauden ja tasavallan perustamisen antaessa sille lisää sisäistä voimaa ja itsenäisyyttä. Tämän luemme tässä seinämässä, joka erottaa näitä osastoja toisistaan. The Colonial Style kehittyi verrattuna Euroopan uusklassismiin demokraattisempaan ja joustavampaan suuntaan, muodostaen sillan moderniin sosiaaliselle pohjalle kasvavaan arkkitehtuuriin. Tämähän lause, eikö tämä ole ikään kuin ydinlause koko amerikkalaisessa arkkitehtuurissa?
Kyllä se on, ja siitä, että se pitää paikkansa, niin saamme kiittää näitä kolmea uranuurtajaa, jotka esitellään tässä salin seuraavassa osassa. Ja nämä kolme miestä ovat vanhin Henry Hobson Richardson, sitten Louis Sullivan ja lopuksi nykyisin elävä Frank Lloyd Wright. Ja etenkin tämä Frank Lloyd Wright on hyvin mielenkiintoinen arkkitehti, johon meidän kannattaa tutustua tällä kiertokäynnillä.
USA:n rakennustaiteelle oli samoin kuin eurooppalaisillekin 1800-luvun jälkipuoliskolla tunnusomaista tyylijäljittely. Nämä kolme miestä, jotka tässä mainittiin, mursivat kuitenkin tämän tyylihistoriallisen naamion ja pyrkivät voimallisesti uusille urille.
Niin, varsinkin tämä Louis Sullivan, jonka juuri äsken mainitsin, hänen eräs toimistorakennuksensa on tuossa vasemmalla, ja siinä huomaamme selvästi, miten niin sanottu terährunkorakenne on päässyt omiin oikeuksiinsa, joten se julkisivussakin lyö läpi.
Tämä Sullivanhan oli juuri amerikkalaisen pilvenpiirtäjäarkkitehtuurin luoja, eikö niin?
Kyllä, hän sai koulutuksensa kyllä Pariisissa, mutta siirtyi sitten Amerikkaan ja tietysti kehittyi omien olojen pohjalla siellä.
Katsotaanpas nyt lähempää tällä seinässä olevaa suurta valokuvasuurennosta Frank Lloyd Wrightista, joka oppilaittensa ympäröimänä tässä ilmeisesti keskustelee jostakin arkkitehtuurikysymyksestä.
Kyllä. He asuvat nimittäin omassa rakentamassaan Hunilassa, jonka näemme juuri tuossa oikealla. Se on sikäli erikoinen, että se on höyläämättömästä, siis vain sahatusta punahongasta, tehty tuollaisten raakakivien varaan. Ja osa katosta on kangasta, siis valo ikään kuin suodattuu siitä pehmeästi läpi, häikäisemättä silmiä mistään puolelta katsomatta. Ja siis tuossa näemme arkkitehti Wrightin oppilaidensa ympäröimänä. Siinähän päivät väittelee ammatillisista kysymyksistä ja neuvoo tuolla tavalla poikia aivan paikan päällä.
Nämä ovat ilmeisesti ylioppilaita. Kyllä. Siinä iässä he ovat. Itse Ukko Raiton, vanha harmaa hapsinen ukko, sanoisinko patriarkka, vähän Larin Kyöstin näköinen noin kasvoiltaan ja
tosiaan aika paljon
piirteistä.
No, mutta pojat ovat tosiaan nykyisiä nuoria amerikkalaisia täynnä omaa varmuutta ja tietysti se kantaa hedelmää myöhemmin, niin kuin olemme täällä nähneet.
Sen näkee jo poikien ilmeistä. He ovat tyypillisiä, itsetietoisia, varmoja jenkkinuorukaisia. Ja sitten tämä.
Niin, Millard House. Wrightin suunnittelema ja rakennuttama myöskin. Tuossa erikoisesti kiintyy huomio tuohon mainioon, sanoisinko melkeinpä naamioitukseen. Siis sitä ilmiömäistä ympäristöön sulautumista, minkä havaitsee rakennusta katseltaessa.
Niin sehän onkin Wrightin erikoisala, että hän erinomaisella harmonisuudella saa yhtymään rakennuksen ympäröivään luontoon.
Kyllä, ja siitä huolimatta antaa mielikuvituksen lentää. Katsokaamme esimerkiksi tuota hänen yksityisasuntoaan, Fallingwater. Eikö se ole niin kuin jokin ikitursan aalloista nostama tai palikoista keräämä ja vesi sieltä pulppua vapaasti alta niin kuin kellarista?
Se on todella aivan niin kuin Niagaran kosken päälle olisi rakennettu 2-3 sikarilaatikosta. Hyvin epävarmalla pohjalla oleva semmoinen rakennusryhmä, mutta ilmeisesti se on hyvin tiukasti maahan istutettu.
Eiköhän.
Joka tapauksessa siinä on mielipyydyksen lennon yksi tyypillisiä ilmauksia.
Ja meikäläisiin olosuhteisiin tuollainen rakennus tuskin kävisi juuri ottaen kylmän talven huomioon.
Seuraava huone on ikään kuin saaristen huone, sillä ensimmäisenähän tässä tulevat vastaamme nimet Eliel ja Eero Saarinen.
Niin, tässä huoneessa nyt vähitellen siirrytään amerikkalaiseen nykyaikaiseen arkkitehtuurin, ja siinä on annettu kunniasia Eliel Saariselle ja muutamille muille. Muun muassa hänen poikansa on tässä. Niin tässä näemme Granbrookin Akatemian taidemuseon, jossa professorimme on tälläkin hetkellä opettajana, siis professorina. Ja siinä näemme muun muassa Jussi Mäntysen ilvespatsaat tuon sisäänkäytävä portaikon molemmin puolin.
Jahas, siellä on siis muutakin suomalaisen taiteen tuotetta kuin itse tuo rakennus.
Kyllä. Tässä on isän ja pojan suunnittelema kilpailuehdotus Washingtonin taidemuseoksi, mutta jota ei kylläkään ole rakennettu. Sitä en tiedä, miten tuon kilpailuehdotuksen kävi.
Nämä ovat valokuvasuurennuksia myöskin nämä, mutta etenkin noista olisi toivonut näkevän täällä massasta valmistettuja sellaisia pienoissa, miksikä niitä sanotaankaan, niitä se kuvia. Ei kuvia, vaan
pienoismalleja.
Malleja, niin. Mutta niin, mennäänpä se eteenpäin.
Tässä on nämä kolme Koch, sitten Gropius ja Breuer, joita saamme kiittää siitä, että myöskin eurooppalaisella arkkitehtuurilla on sana amerikkalaisen kansallisen arkkitehtuurin kehityksessä. Pääasiassa nämä kolme arkkitehtiä muodostivat eräänlaisen modernistisen suunnan, joka siirtyessään Amerikkaan sai Amerikan arkkitehtuurille aikaan sellaisen impulsin, josta se sitten myöhemmin kehittyy tuo kolonialistaan, niin kuin äsken juuri mainitsin.
Kello on nyt vasta vähän yli 10, mutta nyt on tähän näyttelyyn jo rientänyt huomattavasti yleisöä, joka on tässä kintereillämme. Se osoittaa, että Amerikka rakentaa näyttely kiinnittää helsinkiläisten huomiota. Tämähän näyttely on aikaisemmin jo ollut avoinna Ruotsissa, Tukholmassa ja Göteborgissa, ja nyt oli Helsingin vuoro. Mutta sitten olemme jälleen seuraavassa kolmannessa huoneessa.
No niin, tuolla takana näemme tuon Manhattan-saaren kuuluisimman rakennusryhmän Rockefeller Centerin, jonka 6-7 pilvenpiirtäjä huippua muodostavat jylhän, hieman kylmän, mutta kuitenkin arkkitehtuurisesti kauniin rakennusryhmän. Ne on suunniteltu kaikki rakennettu yhtä aikaa, joten tuo harmonisuus on hyvin ymmärrettävissä.
Tuo on mahtava valokuvasuurennus, joka täyttää kolmanneksen koko tuosta päätyseinästä. Korkeutta siinä on siis 5-6 metriä ja leveyttä 3 metriä.
Niin, tuo korkein rakennus, mikä tuossa näkyy, niin se on yli 2,5 metriä korkea reilusti. Ja tietysti siellä on maailman nopein hissi, joka kulkee noin 460 metriä minuutissa. Siellä on Rainbow Roomit, sateenkaarihuoneet, jossa New Yorkin hienoin hienosta kohtaa iltaisin toisensa ja katselee 24 peili lasiikkunan läpitse joskus nukkuva New Yorkin kaupunki, ainakin sen valomerit. Tuossa juurella näemme St. Paulin katedraalin ja huomaamme, että se on niin kuin joku leikkikalu valtavien pilvenpiirtäjien joukossa.
Paljonkohan tuollaisissa suurissa pilvenpiirteissä todellakin mahtaa olla kerroksia?
No niin, Empire State Building, sehän on maailman suurin pilvenpiirtäjä, joka nyt ei ole kyllä tuossa rakennusryhmässä. Siinä on 102 kerrosta huiput mukaan luettuna. Siellä huipussa on radiomajakka ja säähavaintoasema. Mutta tässä Mitä siinä lienee jotain 70 kerrosta tässä Rockefeller Centerin suurimmassa villanpiirteessä?
Todellakin niin inhimillisen nerouden edessä melkein mykistyy, kun katselee tätä kuvaa, jossa kirkko kaksine torneineen putoaa tuohon pilvenpiirtäjän juurille todellakin pienenä hyttysmäisenä leikkikaluna.
Kyllä, ja sinne pilvenpiirtäjien katolle on sijoitettu noin 3000 tonnia multaa ja 10 000 neliömetrille, ja siellä on muun muassa niin sanottu kansojen puutarha, jossa japanilaiset tatsalejat ja kirsikkapuut tai jotkut niilin siniset lootuskukat vierekkäin kukkivat hyvässä sovussa, antaen oppia ihmisillekin siinä mielessä.
Tämä pilvenpiirtäjä ryhmä osoittaa, mitä etuja voidaan saavuttaa yhtenäisen suunnittelun ja maa-alueen käytön valvonnan avulla silloinkin, kun tilaa on käytetty erittäin tehokkaasti, kuten tässäkin tapauksessa, jonka kuvamme osoittaa. Siinä on pinta-alaa vain noin 6 hehtaaria. Korkeat rakennukset ovat onnistuneesti erillään. Tämän ryhmityksen ja kapean rakennusrungon ansiosta saa jokainen toimisto mahdollisimman paljon valoa ja ilmaa. Tehtävän ratkaisun rohkea ote ja sommitelman suurenmoinen luonne ovat valloittaneet yleisön. Rockefeller Center onkin siis toimisto- ja liikekeskus ja semmoisena Amerikan huomattavampia monumentteja.
Kyllä, siellä työskentelee päivittäin noin 25 000 ihmistä. Ja muun muassa tuossa lähellä sijaitseva Radio City Music Hallissa käy päivittäin noin 10 000 taiteilijaa onneaan koettamassa.
Vai niin. Olisi todella mielenkiintoista nähdä tuo mahtava kaupunki elävältä, eikä vaan näin kuvissa.
Aivan.
Josta näistäkin saa suurimmoisen käsityksen siitä, että mitä on ja mitä ei.
Kyllä se tosiaan täytyy ihailla oikeastaan tuota amerikkalaisten ennakkoluuloista, kaikista komplekseista vapaata yrittelijähenkeä, joka silloin kun se onnistuu reilusti ja tietysti myöskin hairahtuu luomaan sellaista, joka ei ainakaan kaikissa oloissa menesty.
Niin kaikki, mitä Amerikassa on, ei tietysti sopisi täällä Euroopassa, varsinkaan meidän pikkuoloissamme.
Aivan. No niin, tämä seuraava huone esittää sitten niin sanottua yhdyskuntasuunnittelua. Ja siinä meillä on jonkinlaisena malli esimerkkinä Chicagon kaupunki. Tuosta vasemmalta oikealle asteittain näemme tuon kehityksen, pohjakaavan kehityksen. Ja tietysti se ei sano muuta kuin asiantuntijalle tarkemmin, mistä on kysymys, mutta jotta mekin saisimme pienen käsityksen, minkälaisia tehtäviä ratkotaan, niin voi mainita, että niin sanottu loopin, siis tuon sanotaan siis Egon Chicagon jokisilmukan rannalla ja käärellä on tuo, mikä se on?
Hiekkarannat, minä sanoisin.
Riviera, niin. Niin siellä käy päivittäin noin 800 000 kansalaista ja tuo kaikki on vaatinut sen, että noin 23 000 ajoneuvolla on tarvinnut parkkeerauspaikan suunnitelma.
Niin tässä valokuvassa, joka on lentokoneesta ilmeisesti otettu, näemme mahtavan hiekkarannan kymmeninen satoinen tuhansineen kylpiöineen ja tuolla nuo suuret parkkeerauspaikat, jotka ovat tietenkin täynnä autoa. Mitä sinä sanot siellä olevan?
Yli 20 000 reippaasti siellä on kolmessa osassa, niin kuin näkyy. Sitten tuossa oikealla huomaamme helikopterikentän, jonne postiheinäsirkka, toisin sanoen helikopteri, silloin tällöin pistäytyy siipiään leputtamaan pyrähtäykseen sitten taas johonkin toiselle, kenties taas pilvenpiirtäjän katolle.
Kyllä siinä on mahtavimpia pirssejä varmasti, mitä maailmassa on.
Kyllä. No niin, tässä seuraava, tämän salin seuraavassa osassa esitellään niin sanotun Tennessee-laakson sähköistäminen. Mutta tuskinpa tuohon sen kummemmin kannattaa puuttua. Siinä nyt on 13, muistaakseni niitä oli 13 jättiläispatoa niiden avulla saatu tuo Tennessee, siis Mississippi-joen syrjähaara, saatu kulkukelpoiseksi ja niin ollen suurempaan käyttöön maailman ympärikuljetusreittiin muun muassa kuulla. Kuten tuosta huomammekin, nuo muutamat sähköturbiinit ovat hyvin kauniita virtaviivaisia, joten ei luulisikaan olevan kysymyksessä minkään tehdassali, vaan paremminkin jonkun leipoman, jossa täytekaakut komeilevat.
Sivutamme sitten muutamia lentokoneen kuvia tässä ja olemme näyttelyhuoneiston viimeisissä huoneissa.
Niin, mistä tässä huoneessa on kysymys, huomaamme tuosta tekstistä, jonka päällekirjoituksena on rakennusohjelma. Siis kun Yhdysvaltojen kansalaista työväestöstä on siirretty noin 10 miljoonaa ihmistä pois vakinaisilta asuinsijoiltaan, aiheuttaa se tietysti valtavan asuntopulan. Ja se on saanut aikaan valtion rahoittaman yli 775 000 asuntoa ja yli 1 000 000 yksityistä asuntoa käsittävän rakennussuunnitelman. Ja kuinka tämä on mahdollista nopeassa ajassa, sen sanoo meille tämä puoli.
Niin, kierrämmekö ehkä tämän suuren pilarin tässä, tällaisen 5 metriä läpimittaisen pilarin, jotta saamme nähdä, mitä siinä on.
Niin, tässä juuri myötäpäivän esitelläänkin, kuinka tuo kaikki käy. Siis työn rationalisointihan siinä on päätekijänä. Ja kuten huomaamme, tuossa seuraavassa kuvassa on rakennusten sarjavalmistusta, joka meilläkin on täällä hyvin tuttua. Siinä tehdas on ikään kuin tuotu jonnekin ulkoilma teuttaan, ja siellä työläiset vahtavan auringon alla rakentavat noita puutalon osia.
Niin, tässä puhutaan siis puutaloista, eikä pilvenpiirteistä niin kuin aikaisemmissa huoneissa.
Kyllä, niin kuin luonnollista kuin se onkin, niin samat probleemat ne esiintyvät jättiläisten maassakin kuin tällaisessa pienessä valtiossa, ja siellä niiden oikea ratkaisu on sitäkin polttavampi. Tässä on talon osien tehdasmaista valmistusta. Tahtoo sanoa sitä, että tehtaassa rakennetaan seiniä, kattoja, lattialevyjä ja niin edelleen, ja kuljetetaan ja kootaan rakennuspaikalla. Tässä näiden koottavien talojen pystyttämistä, ja muun muassa tuossa hauska juttukin, siinä rakennusmiehet ovat autolla juuri tuoneet rakennuksen osat paikalle ja ihmettelevät, että missä ihmeessä se kirjekuori oli, jossa oli käyttöohje ja ulko-oven avain. Niin. Ja sehän tässä suurin juttu on enää, että rakennus on paikalla, kun vaan avain löydetään.
Niin, että millä pääsee sitten sisään juuri rakennettuun taloonsa.
Kyllä. No niin, tuossa oli noita taivaankoiria, lentokoneita tuolla ovella, ja se ei suinkaan ollut aivan sattumalta sinne otettu, joskin se nyt jonkunlainen nykyajan sodan symboli on. Mutta niin sanottu kantava kuorirakenne on suoraan lainattu lentokoneteollisuudesta. Siis tuo faneeraus tai oli se laudoitus, mikä tahansa, sillä on suuri tehtävä tuossa lujuusjutuissakin. Tässä on muuten hauska esimerkki, miten oikein nopea talo bunkerin tyyliin rakennetaan. Se on tuollainen puolipallomuotoinen kumipussi, jonka päälle pingoitetaan rautalankaverkko, ja siihen taas ruiskutetaan betoni. Kun se kuivaa jotain 24 tuntia, ilma lasketaan pois kumipallosta ja rakennus on suunnilleen valmis.
Ja se on todellakin oikeata amerikkalaista vauhtia.
Kyllä. No niin, tuossa on sellainen pieni piirros, mielenkiintoinen piirrossarja siitä, miten tehtaan osuus rakennuksen valmistumisessa kasvaa, ja siitä huolimatta kuljetusvaikeudet säilyvät samana. Ainoastaan tässä viimeisessä tapauksessa, jolloin rakennuksen puolikkaat tuodaan valmiina paikalle, se hieman vaikeutuu, mutta siinäkin selvitään, kun tuollaiset perävaunut kiinnitetään taakse. Ja tässäpä tämän
niin
huoneen sisältö onkin.
Niin, hyvät kuuntelijat, tässä oli sen huoneen sisältö ja oikeastaan koko näyttelyn läpileikkaus. USA:n tähtilippu kutsuu vieraita vielä jonkin aikaa Ateneumiin, mutta sen jälkeen jäädään odottamaan uutta aikaa ja uusia mahdollisuuksia, sillä näyttelyn seuraavaksi paikaksi on ajateltu Kööpenhaminaa. Mutta kuten sanottu, suomalainen rakentaja ja muukin, joka tahtoo saada läpileikkauksen amerikkalaisesta yrittäjähengestä rakennustaiteen alalla, pistäytyköön Ateneumissa.